Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ եւ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել Մարտի 1-յան Արյունալի իրադարձությունների հերթական տարելիցին պատասխանատուներից ու մեղավորներից որևէ մեկը պատժված չէ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ իր հայտարարություններն է խմբագրում։
Ես երբեք չեմ ասել ամբողջությամբ, ես ամբողջությամբ բառը չեմ օգտագործել։
Պաշտոնական Երևանը հաստատում է այն, ինչ ահազանգում էին փաստաբանները, Բաքվում պահվող հայերը խոշտանգումների են ենթարկվում։ Բացառիկ հարցազրույց ռազմագերիներից մեկի հարազատի հետ։
Չէ, ասված չեն չարչարում, բայց ես վատ եմ։
Էկոնոմիկայի նախարարը կրկին սկանդալի կիզակետում, երեք Պապոյանը քննադատներին ոռնացող շների հետ է համեմատել, հետո ջնջել Facebook-յան գրառումը։
Հենց որ քաղաքացին կարծիքը արտահայտում բողոքում է եւ իր դիքորոշումն արտահայտում, վերածվում ենք շների։
Եվրոպան միավորվում է Վլադիմիր Զելենսկու շուրջ Սպիտակ տանը երեք տեղի ունեցած աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալից հետո։ Կլսենք նաեւ անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների եւ Արցախի մշակույթը պահպանելու փորձերի մասին, բայց մինչ այդ ժամի միջազգային լուրերը ներկայացնեմ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարող է ամբողջությամբ դադարեցնել ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային, Սպիտակ տանը նախագահներ Զելենսկու և Թրամփի միջև երեք տեղի ունեցած թեժ բանավեճից հետո, հաղորդում է Վաշինգտոն Փոստը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, Սպիտակ տունը հիասթափված է նախագահ Զելենսկու անզիջողականության պատճառով։ Ամերիկյան աջակցությունը դադարեցնելու հնարավորությունը չեն բացառել նաև New York Times-ի աղբյուրները։ Reuters-ն իր հերթին նշում է, թե նախագահ Թրամփն այլևս հետաքրքրված չէ բնական պաշարների համատեղ շահագործման գործարքով, որը ստորագրելու համար էլ նախագահ Զելենսկին 3 ժամ անել էր Վաշինգտոն։ Փաստաթղթի ստորագրումը կողմերի միջև վիճաբանությունից հետո չեղարկվեց, Զելենսկին հապշտապ լքեց Սպիտակ տունը։ Նախագահ Թրամփը, սակայն, ավելի ուշ գրել էր, թե նա կարող է վերադառնալ, երբ իսկապես պատրաստ կլինի խաղաղության։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը կենսական է Ուկրաինայի համար, այսօր հայտարարել է նախագահ Զելենսկին ժամանելով Լոնդոն, որտեղ այսօր ավելի ուշ նա կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ։ Վաղը Քիր Սթարմերի հրավերով 12 եվրոպացի առաջնորդներ Լոնդոնում գագաթնաժողով կանցկացնեն։ Միացյալ Նահանգների հետ ակնհայտ տարաձայնությունների ֆոնին ուկրաինական հակամարտությունն ու Եվրոպայի անվտանգությունը քննարկելու համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայում շուրջ 40 տարի պայքարող քուրդզինյալները հայտարարել են հրադադարի մասին։ Հայտարարությունը հնչել է քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ ցմահազատազրկման դատապարտված Աբդուլա Օջալանի զենքերը վայր դնելու կոչից 2 օր անց։ Զինյալ խմբավորումը պնդել է, մեր ուժերից որևէ մեկը զինված գործողություններ չի ձեռնարկի, քանի դեռ ինքը հարձակման չի ենթարկվել։ Միաժամանակ կոչ արել Թուրքիայի իշխանություններին Օջալանին ազատ արձակել։ Քուրդզինյալները տասնամյակներ շարունակ արյունալի պայքար էին մղում անկախ պետության կամ ինքնավարության համար, հիմնականում Թուրքիայի արևելքում։ Հակամարտության ընթացքում մոտ 40,000 մարդ է զոհվել։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրադադարի այս հայտարարությունը կայուն խաղաղության հասնելու պատմական շանս է որակել։ Սիրիայի հյուսում գործող քուրդզինյալները մինչդեռ հայտարարել են, Օջալանի ուղերձն իրենց չի վերաբերում։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետությունում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Պաշտոնին հավակնում են նախկին փոխնախագահ Կրեմլի ֆավորիտ Բադրագունբան, ով առաջին փուլում ստացել էր ձայների մոտ 46% և ընդդիմադիր Արթուր Արձինբան, ում օգտին քվեարկել էին ընտրողների մոտ 37%։ Առաջին փուլից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ թեկնածուների միջև տարբերությունը մեծ չէ, Մոսկվան ակտիվացրել էր կապերը Սուխումիի հետ իր նախընտրած թեկնածուին աջակցելու համար։ Անցած շաբաթների ընթացքում մասնավորապես Մոսկվան դիպրոցական ավտոբուսները նվիրել Աբխազիային, Գումբան հեռախոսազրույցներ ունեցել Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարի ու փոխվարչապետի հետ, Ռուսաստանի առողջապահության նախարարն էլ այցելել էր Սուխումի։ Մոսկվան Աբխազիայի անկախությունը ճանաչել է 2008-ին Վրաստանի դեմ կարճատև պատերազմից հետո։ Մինչ օրս Ռուսաստանի այդ որոշմանը հետևել են միայն Սիրիան, Նիկարագուան, Վենեսուելան և կղզի պետություն Նաուրուն։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հավանություն է տվել Իսրայելին մոտ 3 միլիարդ դոլարի զենք զինամթերքի վաճառքին։ Կոնգրեսն այս մասին տեղեկացվել է արագացված կարգով, ինչը թույլ է տվել Պենտագոնին շրջանցել գործարքի քննարկումը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովներում։ Ըստ այդմ Իսրայելը կստանա ավելի քան 35,000 միավոր 900 կիլոգրամանոց օդային ռումբեր, նույն քաշի 4,000 ռումբ նախատեսված բետոն քանդելու համար, ինչպես նաև 5,000 ռումբ, որոնք զինված են ուղղորդման համակարգերով։ Հիմնական մատակարարումները նախատեսված են 2026-ից 28 թվականներին, սակայն որոշ զինատեսակներ կարող են անմիջապես փոխանցվել։ Սա անցած մեկ ամսում արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ Իսրայելին զենքի վաճառքը հաստատվում է արտակարգ ընթացակարգով։ 2023-ի հոկտեմբերից Իսրայելը ռազմական գործողություն էր իրականացնում Գազայի հատվածում, արևմուտքի կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասի դեմ Իսրայելի վերահարցակումից հետո։ Թեև անցած ամիս ժամանակավոր հրադադար է հաստատվել, սակայն կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել այն խախտելու համար, խորացնելով կասկածները, որ կարող են կայուն խաղաղության հասնել։ Չինաստանում հանրային դաշտից անհետացել է արդյունաբերության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Ջին Չուանկուլոնը, ով վերահսկում էր արհեստական բանականության ոլորտը։ Երկու ամիս է նա կառավարության նիստերին չի մասնակցում, հրապարակային հանդիպումներում ներկա չէ, հայտնում է Financial Times-ը։ Տեղական լրատվամիջոցները արձանագրել են, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կայքը երեք որպես նախարար նշել է նախկին նահանգապետերից մեկի անունը։ Պաշտոնական հայտարարություն պաշտոնապողության մասին, սակայն, դեռ չի հնցել։ Չինաստանում պաշտոնյաները կամ կազմակերպությունների ղեկավարները հաճախ անհետանում են, երբ հայտնվում են քրեական քննությունների թիրախում։ Այսքան է միջազգային լրահոսից, այժմ հայաստանյան իրադարձություններին վերադառնանք։ Հայաստանի վարչապետն այսօր հաստատել է այն, ինչ վերջին օրերի նահանգում են փաստաբաններն ու ընդդիմադիրները. Ադրբեջանի իշխանությունները խոշտանգում են Բաքվի բանտում պահվող հայերին։ Ռուբեն Վարդանյանը կտանքների ու կեղծ զատակնության դեմ արդեն շուրջ երկրորդ շաբաթն է հացադուլանում։ Նախորդին հրապարակվել էին նրա լուսանկարները հյուծված և դեմքի վրա կապտուկներով։ Ամերիկացի փաստաբան նահանգել էր Վարդանյանի կյանքը, վտանգված է։ Աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկում պահվող ավելի քան 2 տասնյակ հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու կոչով 3 տասնյակ մարդիկ ցույցի էին դուրս եկել Երևանում կառավարության և արտգործնախարարության մոտ։ Ընդդիմախոսները պահանջում են սառեցնել Ադրբեջանի հետ բանակցությունները կամ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների արտահերթ հավաք անցկացնել։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է խնդիրը, պահում է ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկում, այսօր իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը հնարավորություն է ունեցել այս հարցն անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տալ։
Իհարկե զգացումքային մակարդակում այդ բոլոր զգացմունքները կիսում եմ և հասկանում եմ մարդկանց պահանջները և արձանագրումները, որոնք արվում են, և արտաքին գործերի նախարարությունն էլ ես էլ հանդես են եկել հայտարարություններով, որոնք հստակ գնահատական են տալիս, և այդ ուղղությամբ արվում են հնարավոր դիվանագիտական աշխատանքներ բոլոր բանակցություններում։ Այդ հարցերը բարձրացնում ենք, ընդ որում մենք այդ հարցերը բարձրացնում ենք նաև Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Մենք եւ այդ ուղղությամբ գործադրվում են ջանքեր, որոնք չեն երևում, որովե քան դեռ չեն արդյունք տվել։ Նույններ ես ուզում եմ հիշեցնեմ 2023 թվականի վերջին իրադարձությունները, հա։ Միջև վերջին վարկյանը ջանքերը չեն երևում։ Ինչու միջև վերջին վարկյանը մենք չենք հրապարակում, չգինեինք այդ ջանքերը արդյունք տալու են, թե չեն տալու։ Որ պահին մենք սկսենք այդ մասին խոսել, թե ինչ ջանքեր են գործադրվում, այդ պահին ամբողջ պրոցեսը կզրոյացվի։ Նախ պետք է մենք հասկանանք, ինչ գործիքներ ունենք իրատեսորեն, որ կարող ենք օգտագործել, և արդյոք այդ գործիքները չեն օգտագործվում։ Տեսեք, խորհրդանում ընդդիմությունը ես ամբյոնին կանգնած ասում եմ, այ ասեք, որ էս ասեք, որ սենց ասեք, կամ նենց ասեք, Ես ասում եմ, եթե ես համոզված լինեմ, կամ գոնե համոզված էլ չլինեմ, վստահություն ունենամ 70%-ից բարձր, որ դա օգուտ է տալու գործին, ինձ համար բարդ չի այդ ասելը, բայց ես 100% վստահություն ունեմ, որ այդ ասելը ընդամենը վնաս է տալու գործինը, վնաս է տալու այդ մարդկանց։ Ես ասում եմ, մենք շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ, որ նրանց նկատմամբ կիրառվում արդեն իսկ խոշտանգումների մասին տեղեկությունները բացահայտել։ Դուք էլ կարող եք ասել, արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը կարծես թե հիմա ավելի հստակ է։ Ինչու միջև հիմա ավելի հստակ չէք հայտարարություններ անում։ Մենք չենք ուզում մեր հայտարարություններով սադրել խոշտանգումներ, արգելված միջոցների կիրառում եւ այլն։ Ինչու ենք հիմա հայտարարություն անում, որովհետեւ տեսնում ենք, որ այլևս սադրել չենք կարող, որովհետեւ դա արդեն տեղի է ունեցել։
Պաշտոնական Երևանի այս մեղադրանքներին ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 ծավալուն հայտարարություն տարածեց, ակնհայտորեն ակնարկելով, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ազատ արձակելու մտադրություն չունի։ Ավելին, Բաքուն պնդեց, թե Հայաստանի իշխանություններն այս հարցում իրենց քննադատելու փոխարեն պետք է ողջունեն դատական նիստերը, որոնք անցնում են առանց փաստաբանների և անկախ լրատվամիջոցների, և մի երկրում, որտեղ անգամ ադրբեջանցի լրագրողներն ու դիմադիրներն են կտանքների ենթարկվում։ Բաքուն նաև հավաստիացնում է, թե ամեն ինչ արվում է օրենքի տարին համապատասխան, չպարզաբանելով միաժամանակ ինչու է հրաժարվում համագործակցել խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքին կախարգելման Եվրոպական հանձնաժողովի հետ։ 2020-ի պատերազմից հետո Ադրբեջանի բանտերում 2 տասնյակից ավելի հայ է մնում։ Մերձավորները շատ սուղ տեղեկություններ են ստանում նրանց մասին, հիմնականում Կարմիր Խաչի միջոցով։ Այսօր իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը զրուցել է ռազմագերիներից մեկի հարազատի հետ։ Մենք միտումնավոր փոխել ենք ձայնը և չենք հրապարակում անձնական տվյալներ Բաքվում գտնվող գերիների վիճակը էլ ավելի չվատթարացնելու համար։
Ըստ հայտնի այն մասին, որ առողջական վիճակը վատ է, այդ ընդհանուր այդ առողջական վատ վիճակը սկսվել է դատավարությունը, ինչ սկսել են դրանից։
Ինչ խնդիրներ ունի կոնկրետ, ինչից է դժգոհում ձեր ամուսինը։
Սրտից է բողոքում, աչքերից չի տեսնում։
Բայց մինչև այդ ուներ տեսողության խնդիր ունեցել է։
Չէ, տեսողության խնդիր չուներ, ինքը ընդհանրապես առողջ, ֆիզիկապես առողջ մարդ էր, որ տարել են իրան։
Իսկ ինչի հետևանքով է տեսողությունը այդպես կտրուկ վատացել։
Չենք իմանում ինչի հետևանքով է տեսողությունը վատացել, սիրտված, չենք իմանում ինչի պատճառով է, բայց ես ընդհանուր առմամբ խոսելուց, իրավիճակից ելնելով հասկանում եմ, որ ինքը հոգեպես տառապում է այն պահից, որ ինքը վախենում է, որ ինքը կմնա գերեվարության մեջ, իրան բաց չեն տոնի, հարց է տալիս ինձ. Դու իմանում ես հաստատ լավ կլինի, թե չէ։ Հաստատ իմանում ես լավ կլինի։
Դուք ինչ եք ասում։
Ես էլ հույս եմ տալիս լավ կլինի, բայց այդ լավը ես չեմ տեսնում առ այսօր։ Լավը այն կլինի, որ հիվանդ մարդին չպահեն երևարության մեջ, բաց թողնեն, թե կուզ վերջին վարկյանի լինի իր ընտանիքի մոտ, լինի իր օջախում։ Ես չեմ հասկանում, չեմ իմանում այնտեղ ինչ է կատարվում, ինչ են անում, ոնց են վերաբերվում, ինչ են անում։
Այդ մասին ինքը վերաբերմունքի մասին չի խոսում։
Վերաբերմունքի մասին չի խոսում։
Բայց դուք հարցնում եք իրեն։
Բայց հարցնում եմ ես։
Ինչ եք հարցնում։
Ոնց են ձեզ չարչարում են։ Չէ, ասում եմ, չեն չարչարում, բայց ես վատ եմ։ Ու ես չեմ հասկանում այդ վատը ինչից ա։ Կուզե նաև ուղղակի օգնություն, չեմ իմանում համապատասխան որտեղ դիմեմ, ինչ մարմինների դիմեմ, ում դիմեմ ես այդ հարցով, որ այդ մարդկանց օգնեն, գոնը բժշկական օգնություն բարելավեն, մինչև այդ մարդիկ հասնեն իրենց ընտանիքներին։
Կա ինչ-որ հնարավորություն, որ դուք տեղեկանաք իր առողջական վիճակի մասին, այն որ ասում եք, որ զրուցում եք հեռախոսով, նա դժգոհում է, որ տեսողությունն է կտրուկ վատացել, սրտի հետ կապված բողոքներ ունի, ինչ-որ փաստաթղթեր ձեզ ներկայացնում են նրանց առողջական վիճակի կամ դատական գործընթացի մասին։
Այո, մեզ ներկայացրել են փաստաթղթեր առողջական վիճակի մասին, դատական վիճակի մասին, որը թարգմանելու կարիք ունենք, ադրբեջաներեն են ուղարկում, մենք չենք հասկանում ադրբեջաներեն։
Ես պիտի ու միջոցով են ադրբեջաներեն ուղարկում։
Կառավարության,
Հայաստանի կառավարության,
Հայաստանի կառավարության միջոցով ուղարկել են փաստաթղթեր, որը թարգմանություն չկա ադրբեջաներեն լեզվով է։ Մենք պետք է բոլորս, ոչ թե ես, այլ բոլորս պետք է թարգմանենք, որտեղ կանանք առողջական վիճակի մասին, դատերի ընթացքի մասին։
Իսկ դրանք բազմաթիվ թղթեր են, այո, տասնյակ։
Այո, դրանք բազմաթիվ թղթեր են։
Իսկ ինչու են ադրբեջաներեն տալիս, ինչու մեր կառավարությունը չի թարգմանում այդ հարցը։
Որը մենք վերցնում ենք ու այդ պահից սկսում մտածմունքների մեջ ունելը, տեսնես ինչ են գրել, տեսնես ես ինչ են այդ թղթերի մեջ, ու փնտրում տեսնենք որտեղից գտնենք թարգմանիչ, որ իմանանք, հասկանանք տաբանությունը ինչա ներկայացնում։
Չեք ասել կառավարության այդ ներկայացուցիչին, ով որ ձեզ փոխանցում է այդ փաստաթղթերը, ինչու չեք թարգմանում։
ձևը տենց ասում այդ ձև են ուղարկում։
Վերջին անգամ երբ է իշխանության որևէ ներկայացուցիչ հանդիպել ձեզ, մյուս գերիների հարազատներին և քննարկել բոլոր այս հարցերը։
Ոչ մեկը։ Մենք
ոչ մի ներկայացուցիչ չի հանդիպել։
Ոչ մի ներկայացուցիչ մեզ չեն
կառավարությունից։
Չէ, կառավարությունից միայն մենք նորստացել ենք այդ թղթաբանությունը։
Այդ ադրբեջաներեն հաստատել։
Ադրբեջաներեն այդ թղթաբանությունը, որը տեղեկություն գերիների մասին, բայց մեր ղեկավարությունից ես ոչ մեկից անձամբ ես չեմ տեսել, որ մեկը ինչ-որ մեկը մեզ կանչի, ինչ-որ տեղեկություն տա գերիների մասին։
Կամ ասի ինչ են անում, որպեսզի նրանց վերադարձնեն։
Ինչ են անում, կամ ընթացքը ոնց է գնում, կամ լավ կլինի, կամ վատ կլինի, մենք անտեսված ենք։ Մենք անտեսված ենք գերիների ընտանիքները ու գերիները անտեսված ենք բառից բուն իմաստով։ Ոչ ֆինանսական աջակցություն, ով են գոնը օգնում, ասեն այս մարդիկ բա ոնց են ապրում, ինչով են յոլայթում, բայց չկա իրաստան տղամարդը, գոնը դրանով մի քիչ ջերմություն տան մարդկանց, եթե չեք աջակցում ինչ-որ հարցում, օգնություն, գերիներին չեք ազատում, գոնը ընտանիքներին ինչ-որ ջերմություն ցուցաբերեք, մարդիկ մի քիչ աչքները բաց են, զգան, որ ուշադրության կենտրոնում են, անտեսված չեն։
Այսօր մարտի 1-ի 2008-ի հետընտրական բախումների և զոհերի հերթական տարելիցն է նաև։ 17-րդ տարին է Գարունը Հայաստանում գալիս է Երևանի կենտրոնում ընդդիմադիրների գլխին իջնող ոստիկանական մահակների, հետո չերյոմուխաների, կրակոցների ու այրվող մեքենաների հիշողություններով։ Ողբերգական այդ դեպքերի զոհ դարձավ 10 մարտ։ Իրադարձությունների անմիջական մասնակից և ականատես Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալով խոստացավ գործը բացահայտել և մեղավորներին պատասխանատվություն ենթարկել։ Միայն թե տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, այդ օրերին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը արդարացվեց, սպանության մեջ մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան ոստիկան Գեղան Պետրոսյանի դեմ գործը կարճվեց, հատուկ միջոցներ կերարած 4 ոստիկաններինը նույնպես, և այդ ամենը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման տարիներին։ Այսօր լրագրողները վարչապետից ճշտել են, ինչ նկատի ուներ բացահայտման խոստումներ հնչեցնելիս։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մեկի գործը ըստեյության ամբող ստավալով բացահայտված է։
Ես երբեք չեմ ասել ամբողջությամբ, ես ամբողջությամբ բառը չեմ օգտագործել։
10 զոհ, մի քանի տասնյակ վիրավորներ և ոչ մի պատժված, սա 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների քննության պատկերն է։ Չնայած խոստումներին, անցած 17 տարիների ընթացքում ոչ նախկին, ոչ էլ գործող իշխանությունները չբացահայտեցին մարտի 1-ի հանցագործությունը։ Եթե 2018 թվականին վարչապետ Փաշինյանն ասում էր, թե մարտի 1-ն ամբողջությամբ բացահայտված է, ապա 7 տարի անց ըստեյության հերքեց ինքն իրեն, ավելին խոստովանեց կբացահայտվի այնքանով, որքանով դա հնարավոր կլինի։
Գործերը պետք է բացահայտվեն այնքան, ինչքան դա հնարավոր է բացահայտել։ Ինչքան է հնարավոր բացահայտել, օբյեկտիվորեն ինչքան է հնարավոր բացահայտել։ Ինչքան հնարավոր է բացահայտել, այնքան պետք է բացահայտվի։
Վարչապետը, որ այսօր առավոտյան հարգանքի տուրք մատուցեց հետընտրական իրադարձությունների զոհերի հիշատակին, միևնույն ժամանակ հավաստիացրեց. մարտի 1-ի բացահայտումը իրավապահների առջև դրված խնդիրներից մեկն է։
Տեղի ունեցել հետևյալը՝ բռնի ուժով, բանակի ներգրավմամբ, հանցավոր խմբավորումների ներգրավմամբ, ապօրինի զինված խմբավորումների ներգրավմամբ, տեղի ունեցել քաղաքացիական բողոքների ճնշում և տեղի ունեցել սպանություններ։ Այս ամեն ինչը պետք է ընթացք ստանա, իրավական գնահատական կստանա,
ճշմարտությունը հիվանդանումը պաշտ չի մահանում։ Իմ կարծիքը, որ պետք է լավ լինի։ Ես ակնկալում եմ, որ ես դատավորը արդար դատական ակտ կայացնի։
17 տարի առաջ այսօրը 28-ամյա որդուն կորցրած Սարգիս Քլոյանը տարիներ է անցկացրել քնչականներում ու դատարաններում, բախտակի ծնողների հետ անուն առանուն ճանաչում է գործը տարբեր փուլերում, քննած քնիչներին, դատախազներին, անգիր գիտի որդու սպանության գործը։ Հույս ունի, որ մի օր մեղավորները բանտերում կհայտնվեն։
Այս գործը կարող է ավարտվել մեղադրական եզրակացությամբ, բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով, հարույթը կարճելով։ Այս պայդրությամբ ձեզ ուզող դրվագներով այդ որոշումներից որևէ մեկը կայացնելու հիմքեր չունենք։ Հետևաբար քննությունը շարունակելու ենք այնքան, մինչև դրական արդյունքներ ունենանք։
Մարտի 1-ի գործը հսկող դատախազ Հայկ Հովանիսյանը դեռ 1 տարի առաջ էր ասել. Սպանությունները բացահայտելու ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է, բայց եւ նկատել էր, ժամանակն արել է իր գործը։
Ժամանակը հոսում է եւ հոսել է նաեւ նախկինում վաղեմության ժամկետները լրացել են, այստեղ բախվելու խնդիր չկա։ Ժամանակը գնացել է, անցել է։
Վաղեմության ժամկետները լրացել են Քլոյանի որդու եւ եւս երկու զոհերի դրվագներով, ու թեև հայտնի են Չերում ու Խայոթով նրանց կյանքը խլած ոստիկանները, բայց միևնույն է, գործը փակվել է, նրանք էլ ազատության մեջ են։ Մյուս 7 զոհերի սպանության գործերը դեռ քնիչների դարակներում են անհայտ ելքով։ Փաշինյանը 2023 թվականին եւս հայտարարել էր, թե մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց ի տարբերություն 2018-ի արդեն խոսում էր ապացուցման դժվարությունների մասին։
Բայց որ մարտի 1-ը բացահայտված է, առնվազն միջև կատարողների մանկարտակ բացահայտված է, այսինքն բուն կատարողները հայտնի չեն, իսկ մնացած շղթաները ոնց են աշխատել, իհարկե բացահայտված է։
Նրա այդ հայտարարությունից ամիսներ անց փակվեց հատուկ միջոցով Չերյոմ ու Խայոթով քաղաքացիներին կյանքի զրկելու համար մեղադրվող ոստիկանների գործը։ Փաշինյանն իր հայտարարությունն արել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա 3 նախկին ենթակաների արդարացումից հետո, մի որոշում, որը սակայն ուժի մեջ չմտավ, վճռաբեկը բեկանեց այն ու ուղարկեց նոր քննության։ Նոր դատարանում արդեն դատախազ Հայկ Հովանիսյանը Քոչարյանին ու մյուսներին նոր իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու կամ անցնելու հոդվածով մեղադրանք ներկայացրեց։
Ռոբերտ Քոչարյանին վերը նշված հրամանագրով ապօրինի սահմանել է արտակարգ դրության ռեժիմ, դրանում ներառելով այնպիսի միջոցառումներ, ժամանակավոր սահմանապակումներ, նախատեսված գործողություններ, որպիսի նախատեսված են եղել 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։
Ամիսներ առաջ վերաբացված դատավարության հենց սկզբից Քոչարյանն ու մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են պնդել, ոչ միայն մեղք չունեն Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների համար, այլև սահմանադրական դատարանն է անվավեր ճանաչել իրենց վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը, իսկ դա մեկ բան է նշանակում. Վերաբացված գործով դատավորը ընդհանրապես պետք է արդարացնի իրենց։
Դուք կարող եք այս գործը չփոխել, դուք կարող եք ինձ գլխից։ Ինձ մի տարբերակ եք ուղարկել սահմանադրական դատարանը եւ ասել էս ճաշի որետը։ Խնդրում եմ, ինձ ցույց տվեք, թե էս այդ ճաշից դուրս գալու ճանապարհը որ
Արդյոք նոր մեղադրանք առաջադրելն իմաստ ուներ, դեռ ամիսներ առաջ գլխավոր դատախազներ ընդունել, եթե նույնիսկ նախկին նախագահն ու մյուս բարձրաստիճանները մեղավոր ճանաչվեն, պատասխանատվության չեն ենթարկվի ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցած լինելու պատճառով, այդ դեպքում որն է այս նոր դատավարության նպատակը, իրավապահները չեն մանրամասնում, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ դեռ չգիտի, կհամաձայնի վաղեմության ժամկետին, թե կգնա մինչև վերջ, նախկին նախագահը արդարացում է պահանջում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը 10 օր էլ չի անցել վարչապետ Փաշինյանի ժողովրդին հասցեագրած ուղերձից, որտեղ նա ներկայացրեց իրական Հայաստանի հայեցակարգը, պնդելով, թե դա պետք է լինի պետության զարգացման ու բարգավաճման հիմքում, իրեն իրավունք վերապահելով ձևակերպել, որոնք են հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժեքները, Փաշինյանը դրանց շարքում նշել էր մարդասիրությունը, հարգանքը և հանդուրժողականությունը ուրիշ մարդկանց նկատմամբ։ Երեկ, երբ նրա կուսակից էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հրապարակավ իր ընդդիմախոսներին համեմատեց ոռնացող շների հետ, շատերը հարց տվեցին. Իսկապես, իրական Հայաստանում ինչ արժեքների է հետևում վերնախավը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հարիչի նախարարի նման պահվածքը
Էկոնոմիկայի նախարարը դարձյալ սկանդալի կիզակետում է։ Երեկ իր Facebook-յան էջում կիսվելով ամուսարի հանքը վերագործարկելու մասին ԱՄՆ դեսպանատան հրապարակմամբ Գևորգ Պապոյանը գրել է մեջբերեմ. «Շունը հաճում է, քարավանը գնում»։
Մինչ ոմանք ողնում են տնտեսական հաջողություններից, հերթական խոշորագույն ներդրումային ծրագիրը շուտով կմեկնարկի։
Ում նկատի ունի հաճող շուն ասելով, արդյոք Հայաստանի քաղաքացիների մասին է այսպես արտահայտվում։ Հարցնում էին նախարար Հունարի գրառումից տարակ ուսած քաղաքացիները։ Քննադատության ալիք բարձրացավ, ինչի ֆոնին Գևորգ Պապոյանը իր գրառման տակ պարզաբանեց, թե այն վերաբերվում է որոշ նախկին պաշտոնյաների, թե անձամբ ում չհստակեցրեց։ Ավելի ուշ Պապոյանը որոշեց ջնջել աղմկահարույց հրապարակումն իր էջից։ Նախարարության խոսնակ Լիլիթ Շաբոյանն ազատությանն ասաց, հրապարակումը հեռացվել է ավելորդ շահարկումներից խուսափելու համար, քանի որ այն շատերի կողմից չէր ընկալվել և սխալ էր մեկնաբանվում։ Գրառումը ջնջելուց հետո էլ քննադատության ալիքը չմարեց, այսօր էլ սոցցանցերում ակտիվորեն տարածվում է դրա սքրինշոթը։ Պապոյանի պարզաբանումը շատերին չի համոզել։
Ես էլ կատակով ասեցի, ինչ լավ է, որ պարզաբանեցիք, որ մեզ չի վերաբերվում, մենք շատ լավ հասկանում ենք դա ում է վերաբերվում, բոլոր նրանց, ովքեր ընդհանրապես խնդրահարույց են համարում ամուրսարի շահագործումը այս տարիների ընթացքում, ու դա նորություն չի։ Այսինքն ես չեմ կարծում, էլի, որ հանրապետականների մեջ ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք տենց մեծ ջատագով են, որ ամուրսարը մնասար, որովհետև այդ ծրագիրը բոլոր թույլտվությունները հենց ստացվել են Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին։
Իշխանությունները քննադատությունը չեն հանդուրժում, կարծում է Կանաչ Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Թեմինե Ենոքյանը։
Քաղաքացիներին համբալ են համարում, չգիտեմ, ուսանողներին, աշակերտներին թուլեք են անվանում, չգիտեմ, թքուման այդ քաղաքացիների վրա, երբ որ պետք են այդ քաղաքացիները պարտավորեն հարկ վճարող քաղաքացիներ լինեն, բայց հենց որ բանը հասնում է նրան, որ քաղաքացին կարծիքը արտահայտում, բողոքում է եւ իր դիրքորոշումն արտահայտում, վերածվում են քշների։
Սա քաղաքացիների հանդեպ վերաբերմունքն է ցույց տալիս, վստահ է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Նա ռետորական հարց է տալիս, ինչ են ուզում իշխանությունները, որ քաղաքացիները ձայն չհանեն։
Իրենք ուզում են ասել, որ մենք ինչ կուզենք կանենք, ինչ անում ենք լավ ենք անում, իսկ դուք ով եք, որ խոսեք։ Պապոյանը իրեն թույլ է տալիս, ասենք դա գաղափարը չունի, էլի, որ ինքը պետք է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին ասում էր, խոնարհվի քաղաքացիների առջև, այլ մտածում է, որ այդ ցինիկ լկտի ոճը հենց պետք է իրենք կիրառեն։
Իր պաշտոնական էջից գրառումը հեռացրած Գևորգ Պապոյանի արդեն անձնական էջում դեռ կարելի է գտնել սկանդալային արտահայտությունը։ Այստեղ էլ նախարարը կիսվել էր իր ղեկավարած գերատեսչության աշխատակցի հնայի վերաբերյալ գրառմամբ, ու ուշունը հաչում է քարավանը գնում արտահայտության մեջբերեմ որոշ ծակ պրոֆեսորների երդիմել, անուններ չտալով։ Բոլորովին վերջերս Էկոնոմիկայի նախարարը մեկ այլ հրապարակման համար քննադատության թիրախում հայտնվեց։ Էջում տեղադրած կարճ հոլովակում Հայաստանի պետական պարտքի մասին թերի տեղեկատվություններ ներկայացրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մելանցած ժամերի միջազգային սկանդալի երեք Սպիտակ տանը տեղի ունեցած Զելենսկի Թրամփ հանդիպման մասին ակնկալվում էր, որ դրա ավարտին դաշնակիցները հանդիսավորության պետք է ստորագրեին Ուկրաինայի բնական պաշարների համատեղ շահագործման համաձայնագիրը, գործարք, որն ըստ Թրամփի պետք է ամրապնդեր ու զարգացներ Ուկրաինան։ Դրա փոխարեն պատերազմի մեջ գտնվող երկրի ղեկավարն ու նրան այդ պատերազմում ամենաշատը օգնող գերտերության առաջնորդը աշխարհի աչքի առջև սկսեցին թեժ բանավիճ ու անգամ միմյանց վրա ձայն բարձրացնել ուղիղ եթերում, էլ ավելի ակնհայտ դարձնելով, որ երբեմնի դաշնակցային հարաբերությունները հայտնվել են ճգնաժամում։ Սպիտակ տան օվալաձև գրասենյակում առնվազն հրապարակավ նման հանդիպում դեռ չէր եղել, գրում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, չբացառելով, որ Սպիտակ տունը կարող է ամբողջությամբ դադարեցնել Ուկրաինայի աջակցությունը։ Մինչ Եվրոպան միավորվում է Վլադիմիր Զելենսկու շուրջ, Կիևում փորձում են հասկանալ, կարծոք ետդարձի ճանապարհ և ինչ գին են վճարելու, դրանից հրաժարվելու կամ համաձայնելու դիմաց։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War 3.
Ուրբաթ երեկոյան ողջ աշխարհն ուղիղ եթերում հետևեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու աննախադեպ թեժ հանդիպմանը Սպիտակ տան օվալաձև սենյակում։ Ըստ արարողակարգի աշխատակիցների եւ Սպիտակ տան լրագրողների, իրենք երբեք նման բան չէին տեսել այս պատերի ներսում։
But you're not acting at all thankful. And that's not a nice
Զելենսկին Վաշինգտոն էր մեկնել փորձելու անվտանգության գերաշխիքներ ստանալ հրադադարի դիմաց, ինչից հետո պետք է ստորագրվեր ուկրաինական հանքերը համատեղ շահագործելու եւ երկրի տնտեսությունը վերականգնելու մասին համաձայնագիրը։ Սկզբում ամեն ինչ կարծես լավ էր ընթանում, սակայն մթնոլորտը լարվեց, երբ ԱՄՆ նախագահն ու փոխնախագահը սկսեցին Զելենսկուն մեղադրել անհարգալից ու անշնորհակալ լինելու մեջ, երբ Ուկրաինայի նախագահը նախասաց, որ Վլադիմիր Պուտինը մարդասպան է ու ոչինչ պետք չէ զիջել, ապա նշեց, որ թեև ԱՄՆ-ին Եվրոպայից գեղեցիկ օվկիանոս է բաժանում, միևնույն է, այնևս վաղ թե ուշ կզգա այս պատերազմի հետևանքները։
Մեզ մի ասեք, թե մենք ինչ կզգանք, մենք փորձում ենք լուծել խնդիրը, մի ասեք, թե ինչ ենք մենք զգալում։
Ես ձեզ չեմ ասում, ես հարցին եմ պատասխանում։
Քանի որ դուք այն դիրքում չեք, որ որևէ բան թելադրեք, դա հենց այն է, ինչ անում եք։ Դուք այն դիրքում չեք, որ թելադրեք, թե մենք ինչ կզգանք։
Դուք կզգաք ազդեցությունը։
Այս պահին դուք խաղակարտեր չունեք, մեզ հետ լինելու դեպքում կունենաք դրանք։
Ես թղթախաղ չեմ խաղում, պարոն նախագահ, ես շատ լուրջ եմ տրամադրված։
Դուք թղթախաղ եք խաղում, միլիոնավոր մարդկանց կյանքերի հետ եք խաղում, ձեր գործողությունները կարող են հանգեցնել երրորդ համաշխարհային պատերազմի, եւ այն, ինչ անում եք, շատ անհարգալից է այս երկրի նկատմամբ։ Այս երկիրը ձեզ ավելի շատ է աջակցել, քան շատերն ասում էին, որ պետք էր։
Փոխնախագահ Վենսն իր հերթին Զելենսկուն մեղադրեց, որ ամբողջ հանդիպման ընթացքում ոչ մի անգամ շնորհակալություն չի ասել, ապա հիշեցրեց, որ 2024-ին Փենսիլվանիա այցի ժամանակ աջակցել են դիմությանը։ Հանդիպումը ի վերջո ավարտվեց առանց որևէ պայմանավորվածության, չեղարկվեց հանդիպումից հետո նախատեսված համատեղ ասուլիսը, նաև չստորագրվեց հանքերի շահագործման համաձայնագիրը, որի շուրջ կողմերը շաբաթներ էին բանակցել։ Թրամփ Զելենսկի հանդիպումից անմիջապես հետո Եվրամիության առաջնորդներն աջակցություն հայտնեցին Ուկրաինայի նախագահին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հանդիպումից հետո X-ում գրեց. Եվրոպան Ուկրաինայի կողքին է եւ կավելացնի իր աջակցությունը, որպեսզի երկիրը շարունակի պայքարել ագրեսորի դեմ։
Այսօր պարզ դարձավ, որ ազատ աշխարհին նոր առաջնորդ է հարկավոր։ Այս մարտահրավերը ստանձնելը մեր եվրոպացիներիս պատասխանատվությունն է։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն իր հերթին հայտարարեց Զելենսկին իր արժանապատիվ կեցվածքով, հարգում է ուկրաինացի ժողովրդի քաջությունը եւ հավաստիացրեց Ուկրաինան շարունակական աջակցություն կստանա արդար եւ կայուն խաղաղության համար։ Ուկրաինային աջակցություն հայտնեցին նաեւ Կանադայի եւ Լեհաստանի վարչապետերը, Գերմանիայի գործող կանցլերն ու Ֆրիդրիխ Մերցը, որը հավանաբար կդառնա երկրի հաջորդ կանցլերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն իր հերթին ասաց, որ կա ագրեսոր, որը Ռուսաստանն է, եւ կա ագրեսիայի ենթարկված ժողովուրդ, որն Ուկրաինան է։
Ian agresseur qui est la Russie.
Կարծում եմ, որ մենք ճիշտ էինք, երբ 3 տարի առաջ օգնեցինք Ուկրաինային եւ պատժամիջոցներ կիրառեցինք Ռուսաստանի նկատմամբ եւ շարունակեցինք դա անել։ Եվ երբ ասում եմ մենք, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպացիները, Կանադացիները, Ճապոնացիները եւ շատ ուրիշներ։
Excellent. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé.
Հանդիպումից հետո Թրամփն իր սոցցանցում գրեց, Զելենսկու է զրույցից եզրակացրել է, որ նա պատրաստ չէ խաղաղության, ապահովելեց Ուկրաինայի նախագահը կարող է վերադառնալ, երբ պատրաստ լինի։ Զելենսկին իր հերթին X-ում շնորհակալություն հայտնեց ԱՄՆ-ին ու ամերիկացի ժողովրդին աջակցության համար։ Ուկրաինան կարիք ունի արդար եւ տևական խաղաղության եւ մենք հենց դրա համար ենք աշխատում, գրեց նա։ Ավելի ուշ Fox News-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին վստահեցրեց, Ուկրաինան պատրաստ է խաղաղության։
So we are ready. For peace.
Սակայն մենք պետք է ամուր դիրքերում լինենք։ Ինչ է դա նշանակում։ Պարզապես իմանալ, որ մեր բանակը ուժեղ է, որ մեր գործընկերները մեզ հետ են եւ որ մենք անվտանգության երաշխիքներ ունենք։
Ազատության Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի թեմաներով խմբագիր Ստիվ Գուտերմանը կարծում է, որ որքան էլ այս հանդիպումը տահաճ էր, դեռ կա հավանականություն, թե կուս փոքր, որ հասցված վնասը կարող է վերականգնվել, հաշվի առնելով, որ դրանից առաջ էլ Թրամփը Զելենսկուն բռնակալ էր անվանել եւ դա չէր խանգարել, որ հանդիպեն։ Բացի դրանից, այս հանդիպումից հետո ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի միջև տարաձայնությունները, որոնք ել ավելի ընդգծված են դարձել Թրամփի իշխանության գալուց հետո, կարող են ավելի խորանալ։ Ազատության խմբագրի գնահատմամբ այս հանդիպումը ուժեղացրել է Կիևում եւ Բրյուսելում մտավախությունները, որ Ուկրաինային կարող է պարտադրվել համաձայնագիր, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին, խաթարելով արդար եւ կայուն խաղաղության ջանքերը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը շարունակում է հետևել Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, վերջին նորություններին ծանոթացեք մեր ինտերնետային կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շաբաթը թեժեր նաև Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի Ղարաբաղյան խնդրի մասին աղմկահարույց հայտարարությունից Արցախի անկման համար մեղավորների փնտրտուքից մինչև Գյումրի, որտեղ այս ամսվա վերջին կանալի կարտահերտ ընտրություններում առաջադրված նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը լեգենդար 300 սպարտացիներին էր հիշել, մինչ նրա մրցակից ԿՊԱԿ-ը տակ հագուստներ էր բաժանում։ Մայրաքաղաքում այլ այդ ընթացքում փորձում էին պարզել այդ ով էր մեղավոր ձյունը փողոցներից չմաքրելու և տրանսպորտի կոլապսի համար։ Անցնող օրերի գլխավոր իրադարձությունները Գևորգ Ստամբոլցյանի հայացքով։
Զմրան վերջին շաբաթը նաև ամենացրտաշունչն էր քաղաքական քննարկումների վրա, սակայն այդ հանգամանքը չազդեց։ Բանավեճերն այս շաբաթ կրկին թեժ էին, դրանց մի զգալի մասն ի դեպ հենց եղանակի, ավելի ճիշտ Երևանի իշխանությունների եղանակային վատ պայմաններին դիմակայելու անկարողության մասին էր։
Ամսի 22-ի դրությամբ 24 ժամվա ընթացքում մայրաքաղաքում տեղացել է 1 ամսվա նորմայի չափ տեղումներ։
Այն, որ Կամո Արեաններ առատ տեղումներից հետո հրավիրված առաջին գործակարգավարական խորհրդակցության գլխավոր զեկուցողը զարմանալի չէր, ով եթե ոչ նա 1997 թվականից քաղաքապետարանում աշխատած այս մարդը պետք է բացատրեր, թե ինչու էր փետրվարի 23-ին Երևանը կաթվածահար եղել։ Բայց եթե Արեանի արդարացումները գոնե քիչ թե շատ մասնագիտական ու փաստարկված բնույթ ունեին, ապա նրա անմիջական ղեկավարը Տիգրան Ավինյանը հնտրեց լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է մարտավարությունը։
Այդ համակարգը Երևան քաղաքի համար աղետ է։
Երևանի քաղաքապետը ձնամաքրման աշխատանքների տապալման մեղքը բարձեց բոլորի վրա, իրենից բացի ապաներից մինչև ամառային անվադողեր։
Խցանումների առաջացման նաև պատճառների ուղիղ երևի թե 80%-ը պայմանավորված էին ամառային անվադողերով, ավտոմեքենաների ապարների հետևանքով։
Թարսի պես Ավինյանի այս հայտարարությանը զուգահեռ ներքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, հերքելով Երևանի քաղաքապետի պնդումները։
Ըստ ներքին գործերի նախարարության փետրվարի 20-ից 24-ը արձանագրվել է 482 պատահար, եւ վթարի մասնակիցներից միայն 1 մեքենա է եղել ամառային, 8-ն էլ մաշված անվադողերով։
Բայց անգամ այս հերքումից հետո ՔՊԱԿ-ների մի մասը շարունակում էր կրկնել ամառային անվադողերի մասին մեղմասած ոչ ճիշտ տեղեկատվությունը։ Նախկին ավտոտեսուչ, այժմ քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն օրինակ այս շաբաթ գերադասում էր հավատալ Ավինյանի, այլ ոչ թե իր նախկին գործընկերների ներկայացրած պաշտոնական վիճակագրությանը։
Մեր տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցները շահագործվում էին ոչ ծմերային անվադողերով, պատկերացրու ձյունը արդեն սառուցա եւ մեղադրում են ինչիա ձյուն փողոցում, փողոցում ձմերը պետքա ձյուն լինի։
Եվ եթե Երևանում ձյուն էր ու սառնամանիք, կարելի է պատկերացնել, թե այս շաբաթ ինչ էր կատարվում Գյումրիում։
Ուրեմն մի օր ձմերը լեննագամ փետրվար ամսին էլի շատ պատահական ձյուն կուկա։
Շիրակի դաշտավայրի սառնամանիքների թեման Գյումրիի ընտրարշավում առաջինը շրջանառության մեջ դրեց քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը, ԿՊ-ի տեխնացու Սարիկ Մինասյանի նախընտրական պաստառների եւ դրսում հաստատված մինուսային ջերմաստիճանի կոնտրաստը նրա աչքից չէր վրիպել։
Ու հեշմար չի ֆայմի, ես տղու վրա բանեմ քծե, որ չմրսի։ Նայ Սարիկ ջան, էլի որ բանեմ ենեմ, ես ենեմ, թե քու համար, թե քաղաքի։ Մեր Սարիկը։
Սառելու մասին խոսակցություններին Սարիկ Մինասյանի պատասխանն ասիմետրիկ էր, ԿՊԱԿ-ն թեկնածուն որոշեց, որ ոչ թե ինքը պետք է տակ հագնվի, այլ ուրիշներին տակ հագուստ բաժանի, օրինակ կոմունալ ծառայության աշխատակիցներին։
Մի սաղի թակին հատ-հատ կարել ենք տվել, որ այդ բոլոր ռազմերը ուզել եք, ես անհանգստացած եմ, ցուրտ է, դուք համապատասխան հագուստ չունեք, մեզի նվեր են երե, բարո մաշեք, անփորձանք Կոշիկների հասնեք լուծենք։
Նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն այս շաբաթ ակնհայտորեն չէր մրսում, չնայած ոչ շատ երիտասարդ տարիքին Ղուկասյանն այս շաբաթ էլ շարունակում էր նկարահանող խմբի ուղեկցությամբ ակտիվորեն տեղաշարժվել Գյումրիի փողոցներով, վերհիշելով իր պաշտոնավարման տարիներին, ինչպես նաև դրանից փոքրինչ ավելի վաղ, օրինակ Հին Հունաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները։
Ու երբ որ ասավ Սպարտանցի պիրիոտ ու գնացին խփավ Լեոնիդը,
դատելով Ղուկասյանի հայտարարությունը, կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ եթե լեգենդար 300 սպարտացիներն ընդգրկված լինեին Գյումրիի ընտրացուցակներում, ապա հաստատ կքվեարկեին իր օգտին։
Մեկ է սպարտացիներն ասեցին. Նո, Գրեթիա, Սպարտա, Արմենիա, Գյումրի Իսլաբոտկա վագլավե Վարդանիկը բուջեջ ժիվա։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետն ի դեպ բավական կասկածելի մի պատվի արժանացավ, նա դարձավ վերջին, նում անդրադարձել էր իր անվանակից դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը։
Ինգեր գյումրեցիներ, գնացեք ձեր տնելով, ձեր Վարդանիկ Ղուկասյանին ոչ մեկ չի կարանավորել, ձեր Վարդանիկ Ղուկասյանին ոչ մեկ ձերբակալելու ցանկություն չունի, որովհետև որ ձեր Վարդանիկ Ղուկասյանը խաղաղ է Նիկոլ Փաշինյանի դաշտում։ Այդ համարյան ոչ մեկ բան չի ասել, կբռնենք, կտանենք, կտանենք, թողեն, ուտեց էլի կբռ։
Այս հեռարձակումից մի քանի ժամ անց Վարդան Ղուկասյանի սոցցանցերում գրանցված էջերը լռեցին, իսկ շաբաթավերջին մամուլում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որ դոգը ձերբակալվել է ամերիկյան միգրացիոն ծառայության կողմից։
Եվ բարև ձեզ։
Այս շաբաթվա գլխավոր հերոսներից ևս մեկը դարձավ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինհին։ Նա հանրային ռադիոյի եթերում ոչ ավել, ոչ պակաս ստախոս անվանեց բոլոր այն մարդկանց, որոնք պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը կանխորոշել է 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրված Քարակողմ փաստաթուղթը։
Իդեպ Հայաստանն էլ ընդունել է, ճանաչել է, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է կազմում Ալմաթայի հռչակագրի ընդունման պահից սկսած, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը սովետական Ադրբեջանի մի շրջան էր։ Հետևաբար նրանք, ովքեր պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել 2022 թվականին Պրահայում, ստում են, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի մասը ճանաչվել Ալմաթայի հռչակագրի պահից սկսած։ Իդեպ Պրահան ընդամենը հղում է անում, հիշեցնում է Ալմաթայի հռչակագիրը։
Ֆրանսիայի դեսպանի այս հայտարարության վերաբերյալ Երևանում հնչող կարծիքներն այս շաբաթ կիսվեցին։ Դե Կոտինհին քննադատողների մի մասը պնդում էր, թե այս հայտարարությամբ նա ցանկանում էր լղոզել Ֆրանսիայի եւ անձամբ Էմանուել Մակրոնի պատասխանատվությունը Արցախի հայաթափման հարցում, ոմանց կարծիքով էլ բացատրությունը շատ ավելի պարզ էր։ Ֆրանսիայի դեսպանն այս պիսով իրաջակցություններ հայտնում Հայաստանի գործող իշխանություններին։
Ալմաթայի հռչակագիրը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտում իրար կապելը, ինչ ասեմ, դավադրություն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Իշխանությունների ինքնաարդարացումների շքերթն այս շաբաթ շարունակեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։ Եթե ըստ իշխող կուսակցության անդամների ձյունը չմաքրելու համար մեղավոր էին անվադողերը չփոխած վարորդները, պատերազմում պարտության համար էլ վատ կռված ղարաբաղցիներն, ապա Արցախի կորստի քաղաքական պատասխանատվությունն ըստ Մարիա Կարապետյանի կրում էր քաղաքական մի ուժ, որ վերջին անգամ ամբողջական իշխանություն է ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ։
Դաշնակցության պատճառով է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա։
Բայց դաշնակցությունը չի ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, որից էլ օգտվել է եւ Ալիևը։
Արևը ցակեց, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայր չկան։ Քանի որ Արևը ցակեց, Լեռնային Ղարաբաղում այսօր հայր չկան։
Դաշնակցականները, սակայն, պարզվեց, միակ մեղավորները չէին ԿՊԱ-ական պատգամավոր ուհու ազատությանը տված հարցազրույցից հայ հանրությունն այս շաբաթ զարմանքով տեղեկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս են ճանաչել 3-րդ հանրապետության բոլոր ղեկավարները եւ Նիկոլ Փաշինյանն ընդամենը հետեւել է նրանց օրինակին։
Մենք փորձել ենք ճանապարհ հարթել, որպեսզի հայերը կարողանան Լեռնային Ղարաբաղում շարունակեն ապրել։
Այդ պայմանը
հնարավոր։ Եթե ինչ-որ մեկը
ապրել այն բանից հետո, երբ որ դուք այդ հայտարարությունը արեցիք,
սկսեցին ճապրել,
ես Փաշինյանը ավելի ճիշտ այդ հայտարարությունն արեց։
Այդ երկուսը իրար հետ կապելը,
այդ երկուսը իրար հետ կապելը, այդ երկուսը Ադրբեջանի մաս է, ճիշտ է, համաձայն եք։
Առաջին ղեկավարը չէ, առաջին ղեկավարը չէ, բոլորը։
Կարպետյան, ասում եք առաջինը չէր, բայց նույնիսկ ԵՄ-ը բարձր ներկայացիչ Բորելը ասաց, որ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, ով այդ քաջությունը ունեցավ եւ հայտարարեց առաջին անգամ, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, նույնիսկ մեր միջազգային գործընկերներն են դա ընդունել։
Դե ասում եմ, մենք այդ դեֆորմացիան ենք վերածրել։
Թ թե ինչ է ցանկանում վերացնել կամ գուցե ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանն այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին իր կոնցեպտով, դեռ այնքան էլ հստակ չէ։ Հստակ է միայն այն, որ իրական Հայաստանն այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր զբաղմունքներից մեկն էր։ Վարչապետը 3 օրվա ընթացքում 2 անգամ այդ թեման քննարկեց զուսակիցների հետ, արանքում էլ Facebook-ով դիմեց իրեն հետևող օգտատերերին, կոչ անելով 20-30 հոգանոց խմբեր ձևավորել և գալ կառավարություն իրական Հայաստանի նախագիծը քննարկելու համար։
Մենք ստացել ենք 12-րդ խմբագրությունը խաղաղության պայմանագրի։
Ի տարբերություն իրական Հայաստանի նախագծի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծն իշխող կուսակցության շարքերում մեծ լավատեսության առիթներ չի ստեղծում Բաքուն։ Ավելի քան 3 ամիս քար լռություն պահպանելուց հետո այս շաբաթը ստեյության մերժեց պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված դրույթներին՝ սահմանից երրորդ ուժերի դուրսբերմանը և միջազգային այցաններից հայցերի հետ կանչին վերաբերող հայկական կողմի առաջարկները։
Այն փաստը, որ մենք ստացել ենք 12-րդ խմբագրությունը խաղաղության պայմանագրի, արդեն վկայությունն է, որ գործընթացը փակուղու մեջ չէ։
Իրական փակուղին, սակայն, Բաքվում է այստեղ գտնվող հայ գերիների համար։ Ադրբեջանի իշխանություններն այս շաբաթ շարունակում էին դատել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին, կրկին պնդելով, թե նրանք ծանրագույն, այդ թվում պատերազմական հանցագործություններ են կատարել։ Այս մեղադրանքը ներկայացվել է նաև ընդամենը 3 ամիս պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած և երբեք ռազմական գործին չառնչված Ռուբեն Վարդանյանին։
Հորս ծմա ազատազրկում է սպառնում մի երկրում, որտեղ սեփական քաղաքացիների իրավունքներն են խախտվում, մի երկրում, որ 40 տարի մեկ ընտանիք է ղեկավարում։ Բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանում անկախ դատական համակարգ չկա և այս դատավարությունները քաղաքական են։
Վարդանյանը դեռ անցած շաբաթ էր հացադուլ հայտարարել և դրա հետևանքները տեսանելի էին անզեն աչքով։ Փետրվարի 26-ին կայացած դատական նիստի ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանը հյուծված տեսք ուներ, դրան էլ գումարած նրա դեմքին կապտուկներ կային։ Վարդանյանի վիճակը Հայաստանում այն աստիճանի լայն հանրային արձագանք ստացավ, որ ամեն կերպ ադրբեջանցիներին նյարդայնացնելուց խուսափող պաշտոնական Երևանն իդեմս արտգործ նախարարության ստիպված էր հանդես գալ բավական կոշտ հայտարարությամբ։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է ստանալ հայազգի ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց նկատմամբ արգելված միջոցների կիրառման մասին տեղեկություններ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակում է միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանի պահվող հայազգի ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց ազատ արձակման խնդրի, ինչպես նաև դատավարական կոպտագույն խախտումներով և խոշտանգման աղաղակող նշաններով նրանց մի մասի նկատմամբ ընթացող բեմականացված դատավարությունների վրա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի շարքերում Բաքվում դատվող արցախցի գործիչների հանդեպ կարեկցանքի դրսևորումներ թեև կային, սակայն դրանք ուղեկցվում էին նաև ժողովրդական լեզվով ասած մեղքն իրենց վիզը բնույթի հայտարարություններով։
Ռուբեն Վարդանյանը ժամանակին այնքան բաներ ասել, որ այսօր օգտագործվում է իր դեմ։ Պետք է չգերեվարվել, դուք իրավունք չունեիք գերեվարվելու։
Եվ մինչ Բաքվում ընթացող այս պրոցեսը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունից Հայաստանի երրորդ հանրապետության և դրա պատմության դատավարության է վերածվում, Հայաստանի ազգային ժողովում շատ ավելի կարևոր գործերով էին զբաղված, օրինակ, թե ով է գրել Հայաստանի օրհներգը, քանի տարբերակ ունի այն և դրա տեքստում որտեղ է հարկավոր ստորակետ դնել։
Միքայել Նալբանդյանի դեպքում, եթե շատ ուշադիր լինենք, այնտեղ ստորակետ չկա, այսինքն ասման նաև նրան երեք գույնով ու ստորակետ չկնվիրական մեր նշան։ Մեր օրներքում գրած նաև նրան երեք գույնով ստորակետ մեկ նշան։
Ինչպես լսեցիք, այս շաբաթ կառավարության ղեկավարն առաջարկեց հայաստանցիներին 20-ից 30 հոգանոց խմբեր ձևավորել և գալ կառավարություն իրական Հայաստանի նախագիծը քննարկելու։ Առավելում է 70 հոգանոց խմբերի դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է ինքն այցելել այդ մարդկանց։ Թե իրավական ինչ արդյունք են ունենալու այս քննարկումները, արդյոք դրանք տեղ են գտնելու նոր սահմանադրության մեջ կամ գուցե փոխարինելու են անկախության հռչակագրին, պարզ չէ։ Ազատության այս հարցերին վարչապետի գրասենյակից դեռ չեն արձագանքել։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը մայրաքաղաքում Երևանի փողոցներում է շրջել, փորձելով հասկանալ, պատրաստ են գնալ իրական Հայաստանի շուրջ քննարկումների։
Վարչապետը հրավիրում է քաղաքացիներին քննարկել իրական Հայաստանի կոնցեպտը։ Դուք եւ ինչու՞ խմբեր ձևավորել, ինչպես եք վերաբերվում այդ առաջարկին։
Դրական հրավիրենք գնալու։
Իսկ ինչ եք պատրաստում իր հետ քննարկել իրական Հայաստանը։
Իրական Հայաստանը, բայց որ չտարանջատվի մեր պատմական հայրենիքից, մեր հիշողությունը չջնջվի, մեր ինքնությունը ավելի ամրապնդվի, դա դրա համար եմ ուզում։ Ինձ հնարավորություն լինի, ես վիճաբանեմ, վիճարկեմ։ Դա չէ, առանց մեր անցյալի մենք չենք ապակա կառուցենք։ Բայց հիմնական դրույթների հետ համաձայնեմ, որ թե մենք ապրենք ներկայով, ռեալով, ինչ որ ունենք, պետք է պահենք, պաշտպանենք, փոխանցենք մեր սերունդներին, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել։
Իսկ կար ինչ-որ բան, որ չեք հասկացել։
Ընդհանրապես իրասաստերին մեծ մասը ես չեմ հասկանում, ինքը կոնկրետ չի ասում, ինքը ոնց որ մանևրի տեղ թողում իրան, մանիպուլյացիայի բանի, կոնկրետ չի ասում, կոնկրետ հարցնելիս կոնկրետ չի պատասխանում, գնում է քալբաճարով գալիս հասնում է Ղարաբաղ։
Դե ես այսքան վաղ հայացայակ աշխատում եմ չլսել իա ելույթները, որտեղ լսելուց շատ եմ ձանձանում, լսելու դեպքում էլ ես այսքան ժամանակ տենց չեմ լսել մի կետ, որ դրական լինի մեր հայ ժողովրդի համար։ Միշտ կազմակերպում անես բանը, որ սենց ասած կովիդից այլի անում ամեն ինչ, բայց մայթ ու խոսքը գոյցի մի տոկոսն էլ չկազմում, եթե անընդհատ խոսա, բայց ոչ մի գոյց չանի, այդում ապետ։
Չէ, չեմ լսել, բայց ընդհանրապես իմ վերաբերմունքը շատ դրական է, անկախ նրանից լսել եմ, թե չէ։
Իսկ մոտավորապես ձեր կարծիքով ի՞նչ է իրական Հայաստանի կոնցեպտը, ի՞նչ է
ինչ-որ մենք ուզում ենք, ցանկանում ենք, երազում ենք, չգիտեմ, ինչը որ մեր մեջ կա։
Դա երազանքն
է լավը։
Ձեր համար որն է իրական Հայաստանը։
Առաջին հերթին խաղաղ եւ մեր ժողովուրդներ մի քիչ բարիանա, բարությունա, անչափ նվազելա, անչափ։
Ների
այ չէ, դրա մասին չեմ զրկում։
Իսկ իրական Հայաստանի մասին իր ելույթը լսել եք։
Լսել եմ կիսատ պրած։
Իսկ ինչ բան հասկացա։
Չէ։
3 միլիոնով գնանք, ո՞նց եք առաջարկում։
Չգիտեմ, ես ուզում եմ իմանալ դուք ո՞նց եք պատկերացնում դա, այդ հնարավորը։
Ես պատկերացնեմ, որ ավելի ավտորիտետնի մարդկանց հավաքեն, որոնք ոչ թե հիմար խոսում են, այլ գործից հասկանում են։ Պետք չի ընկնել իլյուզաների հետևից։ Դուք երիտասարդ եք, քեզ այ երիտասարդն է, ես չեմ ուզում, որ իրանք անընդհատ գնան արա գալածար, արա չգիտեմ ինչ տենց բաների հետևից։ Իրանք պետք է գնան մենակ մի բանից, որ մեր երկիրը լինի խաղաղ, զարգանա, ու իրանք ուզենան ապրեն իմ Հայաստանում։
Կարծում եք, որ հիմա իլյուզաների Հայաստանում է ապրում հայ ժողովը։
Հա, ոյ, եթե մենք անընդհատ խոսանք նրա մասին, որ մենք հեսա կգնանք Արարատը կվերցնենք, Էրդոգանին կգցենք, այն մյուս մասն էլ կվերցնենք, ինձ համար դա իլյուզիա է։
Դուք շատ եք լսում ձեր շրջապատում այդպիսի խոսակցություններ, որ պետք է գնալ հետ վերել։
Չէ, իմ շրջապատում ոչ։
Ես
դե ես տեսնում եմ, ես կոմենտներն եմ կարդում, 100 հատ հաբան տարասխալներով գրած։
Ունակիչ նկատ ունեն իրական Հայաստան։ Իրական Հայաստանն է ապրում, էլ իրական Հայաստանը ո՞րն է։
Մինչև իր Հայաստան չի եղը։
Եղել է։
Եղել է, էլի կլի։
Եթե հրավիրում, այո։ Իհարկե, իմ ղեկավարը ինքն է, պետք է գնամ, այո։
Ահա, իսկ
ինչ հրավերքին գնամ, եթե ոչ իրա։
Ահա։ Իրական Հայաստանը հասկացել եք ինչ է։ Մի քանի օր առաջ ներկայացրեց, ինչ եք հասկացել, ինչ է իրական Հայաստանը։
Իրական Հայաստանը սա է, որ ապրում ենք։
Իսկ ինչ կա քննարկելու, նկատն եմ ինչ եք պատրաստել։
Շատ բան կա քննարկելու, հիմա դա փողոցային զրույց չէ։
Ես ոչ հիմա դեմ չունեմ իրան, բայց գրեթե ոչ մեկ իրան էլ չի սիրում, չի վստահում։ Գուցե ինքը դուրս գար, ուրիշ մեկը գար։
Որն է իրական Հայաստան։ Նիկոլի Հայաստանը։ Տունդ վարձով տուն գնա, ուրիշտը ապրի, չեմ ասի։ Գներեք, ու շատ բան ասեմ, շատ է դուրս գալու։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը տիեզերկ բենդի նոր նախաձեռնության մասին, որ սկսվել է 2020-ի 44-օրյա պատերազմից առաջ, ժամանակին դրա նպատակն էր օգնել հակամարտության միջոցով անցած արցախցիներին մեղմել պատերազմի վերքերը։ Հիմա արդեն խմբի երիտասարդ աղջիկները դրանով փորձում են կորցրած հայրենիքի մշակույթը պահպանել։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Եթե մենք հիմա Արցախում չենք ու այնտեղ Ադրբեջանը ամեն ձև փորձում է ջնջել մեր բոլոր հետքերը, մենք մեր ներուժը ներդնում ենք այնտեղ, որպեսզի պահպանենք բանավոր մշակույթը։ Հավատում ենք արվեստի ուժին, որ արվեստը կարաբերի են փոփոխությունը, ինչը քաղաքականությունը միշտ չի կարողանում։ Մենք այնքան էինք հոգնել, տեսնելով, թե ոնց է միջազգային մեդիան Արցախի խնդրին վերաբերվում որպես ստատիստիկա, բայց այդտեղ մարդկանց պատմություններ են, ու We Are Our Songs-ի, մենք մեր երկերի նամակը այդ, որ մենք ուզում ենք փոխանցել, որ մենք սահմանները չենք, մենք պատերազմը չենք, մենք թվերը չենք, մենք մեր երկերն ենք։
Եզերքի լուսավոր Լուսինեն և արևագույն մազերով Էլիզը, տեղահանված արցախցի երեխաների հետ նոր շունչ են տալիս արցախյան երգերին, որ հնչյունն ու բառը չկորչի, որ արցախի ձայնը լսելի լինի։
2020 թվականին սկսած մենք Հադրութի մի խումբ երեխաների հետ տենց երգչախմբային նախագիծ էինք անում ու օնլայն իրենց սովորեցնում էինք հայկական ազգային երգեր մեր մշակումներով և պատրաստվում էինք Արցախում ելույթ ունենալ։
Մինչև
պատերազմը։ Հետո եղավ այն, ինչ եղավ, արեցինք տենց արվեստի ճամբարներ, art healing ճամբարներ, ու փորձեցինք բոլոր երեխաներին հավաքել մի տեղում, որովհետև պատերազմից հետո Հայաստանի տարբեր մարզերում էին, իրարից շատ հեռու, շատ կարևոր էր, որ մենք կարողանայինք համայնքը նորից միավորել։
Բրիտանական խորհրդի ստեղծարար պրոդյուսերների բաց կոչի մարտահրավերն էլ մեկ այլ առիթ դարձավ համայնքը ավելի միավորելու համար։ Տիեզերկ բենդի Լուսինեի ներկայացրած «Մենք ենք մեր երգերը» ծրագիրը հաղթեց։
Ու մենք սկսեցինք հետազոտական աշխատանքը գտնելու Արցախից գրեթե մոռացված ազգային երգեր։ Մենք գտել ենք հենց Կոմիտասյան Հատորնեից Արցախյան տարածաշրջանից երգեր ազգային, որոնք նույնիսկ Արցախի համայնքը չի կատարում, որովհետև այդ երգերը մնացել են գրքերում։ Ձայնագրել ենք տատիկներից, պապիկներից երգեր, ովքեր իրանց տատիկների, պապիկներից են այդ երգերը լսել, եւ արդեն 20-րդ դարում Արցախյան տենց ֆոլկլորը, որը արդեն ոչ միայն ժողովրդական երգեր են, այլ մի քանիսը ունեն նույնիսկ հեղինակներ, այդ երգերից ենք ցույց տալով, այսպես ընտրելով 7 երգ, որպեսզի ցուցադրենք, թե ինչպիսի բարձր մշակութային արժեք ունենք մենք Արցախից։
Մենք պահում ենք Արցախը, մեր Երևանում պահում ենք մեր արցախյան մշակույթն ու հուշերը։
Արցախը դեռ կորած չի, Արցախը կլինի, եւ մենք այնքան ժամանակ կերկենք, մինչեւ բոլորը չիմանան Արցախի մասին։
Երեխաները գալիս էին սկզբում ու վերջում սենց լրիվ ուրիշ մարդիկ էին, իրանք շատ փակ են ու սկզբում միայն արձագանքում էին այն երգերին, որոնք ռազմահայրենասիրական էին, իսկ վերջում արդեն սենց բացվում էին, հասկանում էին, որ այդ ամեն ինչից են կողմ, էլի աշխարհ կա ու իրանք ունեն հնարավորություն ընտրելու։
Սերգեյը, Արմանը, Կարինեն, Գևորգն ու Աննան ընտրել են երգել Հադրութում էլ, Երևանում էլ, որտեղ պատահի, միայն թե հասցնեն աշխարհին Արցախի պատմությունը։
Հենց նախագծի նպատակը այն է, որ այս երգերը գտնեն իրենց լսողին, որ այս երգերը հիմա մենք համերգը ձայնագրելու ենք, եւ տեսաձայնագրելու ենք, որը հետո թողարկվելու է։ Ու մենք շատ հույս ունենք, որ լիքը մարդկանց playlist-երում այս երգերը ավելանալու է, որովհետեւ իրենք այնքան լավն են, իրենք այնքան արժանի են, որ մենք իրենց լսենք, իրենց երգենք, իրենց տոնենք։
Եթե ձեզ չապրենք,
ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդում վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։